blaðsíða 31. 12. kafli. Margt hefur breyst í Haukadal. Þorvarður hét maður sem bjó í Holti. Húskarlar hans urðu ósáttir og börðust með ljáum og særðust báðir. Vésteinn kemur þar að og sættir þá og leysir úr deilunni þannig að báðir una vel við sinn hlut. Síðan ríður hann suður yfir heiði í átt til Dýrafjarðar og með honum tveir austmenn. En er þeir Hallvarður og Hávarður koma undir hest og frétta þar af ferðum Vésteins, ríða þeir til baka eins hratt og þeir komast. Er þeir koma til Mosvalla, sjá þeir til Vésteins og var þá leiti á milli þeirra. Þeir ríða nú í Bjarnardal og koma til Arnkelsbrekku. Þar springa báðir hestarnir. Þeir stökkva þá á baki og kalla. Heyra þeir, austmennirnir og Vésteinn, nú til þeirra og bíða eftir þeim. Þeir voru þá komnir á miðja Gemlufalls heiði. Hallvarður og Hávarður segja nú erindi sitt og sína Vésteinn í peningin sem Gísli sendi honum. Vésteinn tekur nú annan pening úr pingju sinni og roðnar við og segir Satt eitt segið þið og myndi ég hafa snúið við ef þið hefðu hitt mig fyrr. En nú falla öll vötn til Dýrafjarðar og þanga mun ég fara því að þangað vil ég fara. Austmennirnir skulu snúa við en þið stíð á skip og segið Gísla og systur minni að ég sé á leiðinni til þeirra. Þeir gera svo, fara yfir fjörðin og koma til Gísla og segja honum tíðindin. Hann svarar, svo verður nú að vera. Vésteinn fer til Gemlufalls, til Lútu, frændkonu sinnar, og lætur hún flytja hann yfir fjörðin. Hún segir við hann, Vésteinn, vertu varum þig. Þurfa myndu þess.